Бетлер Азаттык радиосу. Өңүңүздө саулык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024 жылдын 7 апрель кептенин баалар күнү. Салам, тогон ва дүйнө түркмөндөр кептешиктерибизди тыңдоого чакырыйм. Hormatly dinleyijiler, salam, dogon programmamyzyň bu sanyny Azatlyk radiosynyň iki hünärmen, Birleşen Ştatlaryň Deňiz Güýçler Üniversitetinde Brut Kurulak Innovasiýa we Urş Sunwaty Merkezinde işleýän türkmen durmuşy barada kitap ýazan Victoria Clement, Sağlık programmasının ve Progress Fondunun esaslandırıcısı, gepleşigimiziň hemişelik mehmany Aýnawat Ýaýlymowa bilen geçiren Ulu gowrumly söhbetdeşlik esasında taýýarlanan birinji gepleşik eşitdirýäris. Türkmen ayal gyýlarynyň durmuşundaky hak hukuklarynyň çäklendirmeler, teýinçileriň käwirinin pikirine görä, ýurtda häkimet atadan ogla geçenden soň has güýçlenip başlady. Emma bu çäklendirmeler teýinçileriň käwirinin pikirine görä 1991-nji ýyldan soň Yurt kararsızlığını oglan edenden soň güýçlenip başlady we soňky 10 ýyllyklarda ykdysady kynçylykların barha çuňlaşmagy bilen aýal gyzlar odaly okuw, hünär, iş, gazanç mümkinçiliklerinin barha azalmak, barha kän erkeklere el garama bolmak howpy bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Eýsem Türkmenistanyň aýal gyzlarynyň hak hukuklary soňky 30 ýylda gowlaşdymy ýa-da erbetleşdi. Türkmenistan'daki durmuşu dışarı yurttan varıp öğrenen Victoria Clement'in Türkmen ayal gıyılarının sözlerine sallanıp aytmağına göre bu dövürde yurtta saylap seçmek mümkünçülüğü yani azatlık has adalına çalım ediyor.
What I'm told by women, Turkmen women, is that they used to dress differently.
Mağa Türkmen ayarlarının aytmaklarına göre olur ön başkaça dürlü dürlü giyinipdirler. Hemişe şolvar sağda köyünü giymendirler. Men bunu gender bölünşünün cemiyetçilik yüzünün bir görközücüsü deyip hasaplayarın. Menin pikirimçe bu yurtta sayılap seçmek mümkünçülüğünün azalandığını görközüyarı.
I think it's indicative a lessening of choice.
Emma Aýnawat Ýaýlymowanyň pikirçe Türkmenistanyň diňe aýal gyýlarynyň hukuklary çäklendirilmeýär.
Humans are not doing well in Turkmenistan. It doesn't matter those are men or women or children, right?
Erkekler, aýallar ýa çağlar tapawdy ýok. Türkmenistanda adamlaryň hal ahwaly gowdel. Şeýlelikde Türkmenistanda adam hukuklary dowamly ýaramazlaşýar. Türkmenler Orwell'ın 1984 we Kafkaýez kriallyklaryny baştan geçirýän adamlar. Bu hemmelere degişli ýagdaý onsoň aýallaryň ýagdaýy erbet erkekler hezil edip ýör diýmek dogry bolmaz. Şu sebäpden biz bu mesele barada gurrun edilende hat oylanşykly bolmaly.
Context that we should be very mindful about.
Türkmenistan meseleleri bilen 20 ýyldan gowrak wagt bäri professional derejede meşhurlanýan Aýnawat Ýaýlymowanyň pikirçe, türkmen aýal gyzlary Sowet döwründe gazanylan mümkinçilikler nukdaý nazarından seredilenini hem şahsy durmuşlaryny, hem jemgyýetçilik durmuşlaryny köp zat ýetirdiler.
It will be tip of the iceberg.
Ol buradaki statistik maglumatların yeterlik değerliğini belirleyip bir yerde ören ulu meselelerin bağırdığını, hususan ayarların içerki zorluktan korulmayanlığını, oları bu zorluktan koruyan kanunun hem yokluğunu, ayarların abort ettirmek, çağı düşürtmek mümkünçülüklerinin olsa kanununu, kağıt yüzünde hem azaldılanlığını öne sürüyor.
And then access to abortion, right? Reduced access.
Şolur vakitte hünermenin pikirçe Türkmenistan'ı yazılmadık kanunlar, dilden verilen buyruklar esasında hem köp hak hukuk çäklendirilýär.
Because a lot of things are unwritten rules in Turkmenistan.
Eýsem gender deňsizlik meselesi näme üçin Türkmenistanyň bir saklanyp galýar? Türkmen jemgyýetçiliginde aýal gyzlar formal taýdan beýleki musulman jemgyýetleri goňşy ýurtlar bilen deňeşdirilenine has liberal şertlerde ýaşaýarlar diýen pikire näme hil garaýarsyňyz? Amerikan awtory Victoria Clement'in pikirçe gender deňligi we içerki zorluklary aýdylanyny mesele diňe kanunlaryň bolmazlygyna hem däl.
I think the problem is not just the lack of law.
Siz kanunları aldadınız. Mening pikirimçe problemi dine kanunların bolmazlığında hem değil. Bu yerde cemiyetçilik pikirlenişinin üytkümeyi gerek.
Turkmenistan is not in any better position than any other country, for sure, in Central Asia.
Turkmenistan bu meselede Merkezi Aziyadaki beylik yurtlardan gowrak pozitsiyada yerleşer deyip bolmaz. Yönemen Kazakistan'da ve Özbekistan'da cemiyetçilik pikirlenişinde ara alınıp maslahatlaşılan meselelerde üytköşüklük görüyerin. Cins, gender densizliğinin Türkmenistan'da saklanıp kalmanın esası sebebi menin pikirimçe ol yerde entek cemiyetçilik pikirinin üytkömezliği bilen bağlıya. Men Türkmenistan'da Merkezi Aziya'nın beyleki yurtları ile deniştirilende has liberal şertlerin bağırdığına inanamok. Elbette komşu Kazakistan'da ve Özbekistan'da maşgı daki zorluklar ve ayarların hukukları barada edilen gurrunlarda ve pikir alışmalarda praktikada bolmasa da üytköşüklükler boldu. Kazakistan'da ve Kırgızistan'da biz yılın yılına ayal gıydıların ve olurun taraftarlarının hususan da 8. Mart'ta halkara ayarlar gününde demonstrasyo guru yandığını ya da muhasebe